იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან გეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 28 ივლისია, 4 შაბათი. ტრადიციულად ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარების საკითხებს ეთმობა. რამდენიმე დღის წინ ისრაელიდან საქართველოში დაბრუნდნენ ისრაელის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარების სააგენტოს მაშავის სასწავლო კურსის მონაწილეები. ბოსტნეულის ინტენსიური წარმოება, ასე ეწოდება სასწავლო კურსს, რომელიც თითქმის 2000 წლის წინ სპეციალურად საქართველოში მაშავის პარტნიორი ორგანიზაციების ბენეფიციარებისთვის შეიქმნა. პანდემიის გამო სასწავლო პროცესი დროებით შეჩერებული იყო და წელს ჩვენი ქვეყნის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების კვალიფიკაციის ამაღლებით განახლდა. დღევანდელ გადაცემაში ისრაელში მიღებულ გამოცდილებაზე და გამოყენების პერსპექტივაზე ვისაუბრებ და, რა თქმა უნდა, სტუდიაში ვუმასპინძლებთ სასწავლო კურსის ბოსტნეულის ინტენსიური წარმოება მონაწილეებს.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან მაშავის სასწავლო კურსის მონაწილეები, USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმშერ დიასამიძე. მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის.
მოგესალმებით, მიესალმები რადიო მსმენელს.
და როგორც უკვე აღვნიშნეთ, დღეს საუბრობთ გამოცდილებაზე, რომელიც ამ სასწავლო კურსიდან ბოსტნეულის ინტენსიური წარმოება ქვია ამ სასწავლო კურსს, როგორც უკვე გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, ღებულობენ მისი მონაწილეები და თქვენ ახლახან დაბრუნდით ისრაელიდან. საინტერესოა მაინც უკვე აღვნიშნეთ იმის თაობაზეც, რომ ეს სასწავლო კურსი თითქმის 2000 წელს ითვლის. რა იყო ამ კურსის შექმნის წინაპირობა?
ძალიან საინტერესო კურსია, ზოგადად შეიძლება ითქვას მაშავის პროგრამა, ესე ქვია მას, რომელიც წარმოდგენილია დიდი ტრეინინგ ცენტრის სახით ისრაელში. და შესაბამისად ეს არის ინტერნაციონალური კურსი, ანუ ჩადიან ძალიან ბევრი ქვეყნებიდან, ხდება გამოქვეყნება წინასწარ პროგრამის მიხედვით კონკრეტული მიმართულებისა, და რომელი მიმართულებაც იქნება საქართველოს მსგავსი სახელმწიფოს სპეციალისტების თუ ფერმერებისათვის საინტერესო, შეუძლიათ და რეგისტრირდნენ და ხდება ჩვეულებრივად პროგრამის გავლა ისრაელის ტერიტორიაზე. მაგრამ ეხლა პანდემიის პერიოდში მოგეხსენებათ, რომ სოფლიო იყო ჩაკეტილი და დღესაც ეს პროცესი ფაქტიურად გრძელდება. უბრალოდ აქ მოხდა ის, რომ USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის ხარდაჭერითა და ინიციატივით საქართველოში შეირჩა 17 სპეციალისტი დარგის. ესენი არიან ძირითადად ექსტენსიონისტები, აგრონომები, კონსულტანტები. და მაშავის პროგრამასთან, მაშავის ცენტრთან კომუნიკაციით მოხდა ის, რომ საქართველოსთვის იქნა დაშვებული სპეციალური ჯგუფი ბოსტნეულის ინტენსიური წარმოების კურსთან დაკავშირებით. თვითონ ახლა მოგიხსენებათ, რომ ისრაელი სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით ერთ-ერთი მოწინავეა მსოფლიოში და სტაბილურად შედის ათეულში სხვადასხვა პროდუქტების წარმოების მიმართულებით და როგორც ასევე მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის მიმართულებით. და ერთი სიტყვით შეიძლება ითქვას, რომ თავიდან ბოლომდე ეს სასწავლო კურსი მოიცავდა იმას, რომ ჩვენი მსმენელებისათვის, მონაწილეებისათვის ყოფილიყო შემოთავაზებული ინფორმაცია ერთწლიანი კულტურების, კერძოდ ბოსტნეულის წარმოებაზე, როგორც სასათბურე მეურნეობაში, ასევე ია გრუნტში. და დეტალურად კურსის განმავლობაში გავიარეთ, რომ იყვიან ყველა ის მნიშვნელოვანი კომისია და საკითხი, რაც არის დაკავშირებული მსგავსი კულტურების მოვლა-მოყვანის ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. დაწყებული დაუშვათ ნიადაგის მომზადებიდან, დამთავრებული მოსავლის აღების ტექნოლოგიებით და ასევე, რა თქმა უნდა, ისრაელის მხარემ და იქაურმა ტრენერებმა მაქსიმალურად გაგვიზიარეს მათი ცოდნა, გამოცდილება და ის ტექნოლოგიები, რომლითაც დღეს ისინი მუშაობენ.
და როცა გამოცდილებაზე საუბრობთ, მაინც ალბათ ძალიან საინტერესოა, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ საკმაოდ მოწინავე პოზიციებზეა ისრაელი სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების მიმართულებით. მაინც რა არის ის, რაც იწვევს აი პირველივე შეხედვისთანავე გაოცებას?
პირველ რიგში მინდა მადლობა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა გადაუხადო USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამას, რომელმაც მოგცა შესაძლებლობა აღნიშნულ კურსში მონაწილეობის. და ვფიქრობ, რომ ეს კურსი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აგრარული დარგის სპეციალისტებისთვის ჩვენს ქვეყანაში. თქვენი კითხვიდან გამომდინარე, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ისრაელი არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, როგორც ბატონო ამგვარ აღნიშნა, სოფლის მეურნეობის კუთხით, როგორც პირველადი წარმოების, ასევე შენახვა გადამუშავების და შემდგომში ექსპორტის თვალსაზრისით. და ჩვენთვის, ჩემთვის როგორც აგრონომისთვის და მცენარეთა დაცვის სპეციალისტისთვის იყო ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კურსი, ვინაიდან იქ სასწავლო პერიოდის განმავლობაში როგორც ლექციებიდან, ასევე საველე გაცვლების დროს ფერმერულ მეურნეობებში, საჩითილე მეურნეობებში, ჩვენ ნახეთ, გავეცანით თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომლითაც იმართება სოფლის მეურნეობა. ტრადიციული მეთოდებიდან დიდი ხანია უკვე გადავიდნენ თანამედროვე ეგრეთ წოდებულ ჭკვიან სოფლის მეურნეობაზე, რომელიც გულისხმობს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ფერმერული მეურნეობების მართვას, რომელიც ორიენტირებულია ნაკლები მუშახელით მივიღოთ შედეგი და მაქსიმალურად ელექტრონული გახდა, ანუ ინფორმაციის მიღება, დამუშავება, ეს ფერმერს კონდე შესაძლებლობა მაქსიმალურად მოკლე დროში აწარმოოს და შესაბამისად განსაზღვროს შემდგომში ის ღონისძიებები, რომელიც ჭირდება მის მეურნეობას თუ პირობითად მცენარეს იმისათვის, რომ იყოს მაღალპროდუქტიული და მოგცეს უხვი მოსავალი.
და ასეთი მიდგომები ტექნოლოგიებს გულისხმობ, ჩვენთან არ არის ჯერ თუ რა ხდება?
რა თქმა უნდა, არის ჩვენთან საწყისი სამუშაოები, რამდენიმე კომპანია უკვე მუშაობს აღნიშნული ტექნოლოგიების დანერგვაზე, თუმცა იქ უკვე აპრობირებულია, ადაპტირებულია და იყენებენ ამას პრაქტიკაში. ჩვენთანაც არის პირველი ნაბიჯები იდგმება ამ მიმართულებით. განსაკუთრებით ჩემთვის იყო მნიშვნელოვანი მიკრომეტეოროლოგიის საკითხები, რომელიც გულისხმობს იგივე სასათბურე მეურნეობაში კლიმატის მართვის თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ანუ მცენარეს რა დროს რამდენი ტენი ჭირდება, ჰაერის ტენიანობა რამდენი უნდა იყოს, ყველაფერს ეს მიკრომეტეოროლოგიის საკითხები მოიცავს თავისთავად და უმარტივეს ფერმერს სხვადასხვა ღონისძიების განხორციელების შესაძლებლობებს.
და რა ეტაპების გავლა გვჭირდება ჩვენს რეალობაში იმისთვის, რომ თუ არ დავეწევით, მოახლოვდეთ მაინც?
ყოველ შემთხვევაში, ახლა თუ შევადარებთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორს ისრაელის სოფლის მეურნეობის სექტორთან, თვალში საცემია განსხვავება ორგანიზაციულ მოწყობასთან, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ თუ ქვეყანაში გვყავს დაახლოებით 700-დან 800 000-მდე წვრილი ოჯახური მეურნეობა, ამ შემთხვევაში, ისრაელის შემთხვევაში, საქმე გვაქვს 120-130 კიბუცთან და მოშავთან, ესენი არიან ძლიერი მძლავრი სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებები. ანუ აქ არის წარმოდგენილი კოოპერაცია უმაღლეს დონეზე, სადაც ადამიანური რესურსი, რომელიც დასაქმებული ამ მოშავებში და კიბუცებში, ჩვეულებრივად ისინი ანაზღაულებაზე იმყოფებიან და ასევე მოგების წილიც ერგებათ, რაც არის შემოსავლის სახით. ბუნებრივია, სოფლის მეურნეობის ასეთი მოწყობა ბევრად უფრო უმარტივებს ისრაელს, რომ მან სწრაფად მოახდინოს და ადაპტაცია გაიაროს ახალმა ტექნოლოგიებმა თუ მიდგომებმა სოფლის მეურნეობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი საკმაოდ ექსტრემალურ პირობებში აკეთებენ სოფლის მეურნეობის წარმოებას ვიდრე საქართველო. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში თუ ამ ყველაფერს ხასგასმას აი შევადარებთ, ჩვენ აი თითქმის მილიონია, ხო, საოჯახო მეურნეობები 800,000-მდე როგორც გითხარით, აი აქ რო შეიტანო მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის სიახლე ძალიან რთულია. იმიტომ რომ ჩვენი მეურნეობები შედგება მცირე მიწიანი საოჯახო მეურნეობებისაგან, ასეთ პირობებში რაღაც ახალი მიდგომის დანერგვა და შემდგომ მისი მუშაობა და განვითარება ართულებს აი ამ საკითხებს. თუმცა თუ დაუშვათ საქართველოს წავა მიმართულებით, რომ მოახდენთ ჩვენ მიწის რესურსების კონსოლიდაციას, გაერთიანებას, შეიძლება ეს ზუსტად იდენტურად როგორც ისრაელის შემთხვევაშია ისე ვერ გავაკეთოთ, მაგრამ თუ გავაკეთებთ ისეთნაირად, რომ კოოპერაცია შეიქმნას, დაუშვათ ერთიანი ნაკვეთების, ერთფეროვანი მრავალ ბიომრავალფეროვნების ირგვლივ გაერთიანდნენ ადამიანები და გარკვეული პროდუქტების წარმოების მიმართულებით, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა შეგვიძლია თანდათანობით ტექნოლოგიები გავიტანოთ და შევიტანოთ. ისრაელის უპირატესობა რა არის ახლა? მათ აქვთ აი ამ კიბუცებში და მოშავებში რამდენიმე სოფლიოში აღიარებული კომპანია მოღვაწეობს, იგივე ნეტაფიმი, რივოლუსი, დაუშვათ ესენი არიან სარწყავი სისტემის ტექნოლოგიებს ვინც იგონებს და ფაქტიურად სოფლიოს პირველად მათ მისცეს წვეთოვანი მორწყვის მიმართულება და შესაბამისად განავითარეს და დღეს ესენი დახვეწის მიმართულებით არიან. როგორც ბატონმა ჯიმშერმა აღწერა და აღნიშნა, მიკრომეტეოროლოგიის და ზუსტი სოფლის მეურნეობის, ანუ რას ნიშნავს, ზუსტად ხდება ციფრულად კალკულაცია ყველაფრის. შესაბამისად მეწარმეა თუ ფერმერი, მას ხელის გულზე აქვს ზუსტი ინფორმაცია რა როგორ გააკეთოს და შესაბამისად ეს არის მისთვის რეცეპტი და შემდგომ ის უბრალოდ მეურნეობაში უნდა განახორციელოს აი ამ ტექნოლოგიები. ასევე ჩვენ ნახეთ იქ, რომ თვითონ ამ ქვეყანას აქვს სასუქების წარმოებაც საკუთარ სახელმწიფოში, ამ პატარა მიწაზე პესტიციდების და აგროქიმიკატების წარმოებაც რეალურად განვითარებულია მაღალ დონეზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ბიოლაბორატორია სოფლიოში 4-5 აი ბიო მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვის მიმართულებას ვინც აწარმოებს, ერთ-ერთი არის ისრაელის კომპანია ბიობი. ანუ ეს მას აძლევს იმის საშუალებას, რომ იქვე მოახდინა თქვათ შესწავლა, შემდგომ მიიტანა დანერგა სოფლის მეურნეობაში. ახლა ჩვენ როგორი მოცემულობა გვაქვს? ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიყიდოთ, შემოვიტანოთ, ბევრად უფრო ძვირი დაგვიჯდებათ, ან ამას უნდა მოვაყოლოთ ინტელექტუალური ცოდნა, ესეც ცალკე უნდა შევიძინოთ. რეალურად გამოდის, რომ ისრაელში ვთქვათ, იქვე იქნება ეს ინტელექტუალური ცოდნა, გამოცდილება, იქვე იქნება ტექნოლოგიები, ვისი გადანაც მერე სოფლის მეურნეობაში ბევრად ადვილია. ამას ემატება ისიც, როგორც გითხარით, რომ იქ არის მსხვილი კოოპერირებაზე ორიენტირებული კიბუცები და მუშაობები, სადაც შედის ეს ტექნოლოგია, და ჩვენთან კიდევ ერთი განსხვავება ისა, რომ აქ უფრო მრავალფეროვანია და უფრო მეტ ადამიანთან მოგვიხდება კომუნიკაცია ტექნოლოგიების დანერგვის კუთხით. თუმცა საქართველოს ნამდვილად აქვს პოტენციალი, რომ ჩვენ ვიყოთ კონკურენტუნარიანი და ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის რა? ჩვენი ამოსავალი წერტილია ის, რომ ბუნებრივი რესურსების თვალსაზრისით, აგ რა თქმა უნდა წიაღისეულს არ გულისხმობ, ბიომრავალფეროვნებას გულისხმობ და ნიადაგური საფარველის სიმდიდრეს, აი ამ კუთხით ბევრად წინ ვართ. ბევრად კი არა, აი ცადა დედამიწა, ისეთი განსხვავება გვაქვს. უბრალოდ ჩვენ თუ ამ ყველაფერს, როგორც ისრაელში ამბობენ, დავამატებთ სწორი ადამიანური რესურს, ანუ მენეჯმენტს, როგორც ამბობენ მათ ერთ-ერთ პრეზენტაციაში, ერთ-ერთმა ტრენერმა გვითხრა კიდევაც, რომ ისრაელის ძლიერი მხარე არის ადამიანური რესურსი და ადამიანური რესურსის სწორი განაწილება, ინტელექტუალური თვალსაზრისითაც და ფიზიკური სამუშაო თვალსაზრისითაც. აი ამას თუ ჩვენ აქ დავამატებთ ჩვენს პირობებში და რეალურად კონკრეტულ პოზიციაზე დაწყებული რიგითი მეურნეობიდან დამთავრებული სახელმწიფო უწყებები თუ მოვახდენთ ჩვენ, რომ კონკრეტულ პოზიციაზე კონკრეტული საკითხების მცონე ადამიანები მოახვედროთ, მოკლე პერიოდში შეიძლება აღმოუფხრათ ეს განსხვავება და ჩამორჩენა და ჩვენც ამ გზას დავადგეთ რეალურად ტექნოლოგიური განვითარების კუთხით.
და ამ ეტაპზე მაინც რა გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა გვაქვს? მეტნაკლებად ხომ სასწავლო კურსიც ისახავს მიზნად ჩვენს რეალობაზე მორგებული გამოცდილების წამოღებას და რაღაც სეგმენტში დანერგვას, რაღაცის დაწყებას, რაღაცის განახლებას. რისი შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ? თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენს გვაქვს პლუსები და საკმაოდ კარგი.
კი ბატონო.
და გვაქვს პოტენციალი და აი რა გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა რჩება.
თუნდაც ამ ეტაპზე ეს მოკლე კურსი, რაც ახლა გაიარეს ჩვენმა სპეციალისტებმა და გავიარეთ ჩვენ, გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ ცალკეული საკითხები დავუშვათ, რაც იყო ნაკლებად ცნობილი ჩვენთვის, იგივე იმის დანერგვა და ჩვენი ფერმერებისათვის მიწოდება დავიწყოთ. ეს იქნება სასათბურე მეურნეობები თუ ღია გრუნტის მებოსნეობა. იგივე მავნებელ დაავადებების კუთხით საკმაოდ საინტერესო კონტაქტებიც დავამყარეთ რეალურად. თუ სამომავლოდაც დაგჭირდება რაღაცა კონკრეტული მავნებლის და დაავადების იდენტიფიცირება, ვთქვათ, ამ კუთხით ისრაელს საკმაოდ მაღალ განვითარებული ტექნოლოგიებით და შეგვიძლია, რომ ეს ინფორმაციაც დროდადრო მათთან ერთად გავიაროთ და შემდგომ, რა თქმა უნდა, ფერმერებთან ერთად გადავჭრათ ეს საკითხები. ერთი სიტყვით, აი ესეთ სპეციალისტების დონეზე ეს იყო ძალიან სასარგებლო შეხვედრა, იმიტომ რომ აქ არ ყოფილა სხვათაშორის საფრთხე თანამშრომლობა. ხშირად ისინიც ამბობდნენ, რომ თქვენსგანაც ჩვენ ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია მოგვაქვსო, იმიტომ რომ ჩვენთანაც არის გარკვეული ორგანიზმები, მავნებლები, დაავადებები, პრობლემები, ცალკეული საკითხები სხვადასხვა პროცესების მართვასთან მიმართებაში, რაზეც დისკუსია ჰქონდა მუდმივად. და შესაბამისად, ესეთი ლოკალურ დონეზე კომუნიკაცია გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუნდაც აი სოფხედველობა ან გარკვეული საკითხების მიმართულებით ინფორმაციული ფლობა გამდიდრდა რეალურად ჩვენ სპეციალისტებში, რაც შესაძლებლობას მოგცემს, რომ ხვალდაზეკ დავუშვათ ჩვენს მეურნეებს კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში უფრო განსხვავებულად ვესაუბროთ. და შესაბამისად, გარდა ამისა, ეს კომუნიკაცია, რომელიც რომ მომავალშიც გაგრძელდება მაშავის ტრენინგ ცენტრთან, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ თუ რამე საკითხების იდენტიფიცირება ვერ მოხდა, ვთქვათ, დამატებით ასევე ჩვენს კოლეგებთან ისრაელში გავიაროთ და ამის მიხედვით გადავწყვიტოთ კონკრეტული მიმართულებები.
ბატონო მამკა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ გაეცანით ბოსტნეული კულტურების მოყვანის, როგორც თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მეთოდებს, ასევე ტრადიციულ მეთოდებსაც. აი, ტრადიციულ მეთოდებში არის თუ არა სხვაობა იმ ფაზებს შორის, რასაც ჩვენი მეწარმეები, ანუ ჩვენი ფერმერები იყენებენ ხოლმე ბოსტნეულის მოყვანის პროცესში?
Ну, ძირითადი განსხვავება მაინც არის კლიმატური და გეოგრაფიულ პირობებთან მიმართებაში. ეს არის თვალსაჩინო, იმიტომ რომ როდესაც ჩადიხარ ისრაელში, აბსოლუტურად სხვა ლანდშაფტია, აბსოლუტურად სხვა ბიომრავალფეროვნება.
და აგროფაზებს რაც შეეხება?
რაც შეეხება აგროვადებს, აი თუნდაც წარმოიდგინეთ, картоფილის მოყვანა ისრაელში შესაძლებელია წელიწადში ორჯერ. ჩვენი სპეციფიკა და კლიმატური პირობები ისეთნაირად ამოწყობილი, რომ ჩვენთან შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ, ვთქვათ. იქ თუ დავუშვათ ჰაერის მაღალი სიმშრალეა პრობლემა, ჩვენთან ჰაერის მაღალი ტენიანობაა პრობლემა. ეს არის ძალიან ისეთი კონტრასტული განსხვავება და თვალშისაცემი. რაც შეეხება მეურნეობრიობის ფორმას, სიმართლე გითხრათ, ეხლა ნიადაგის მომზადება და აგროტექნოლოგიური ღონისძიებები და აგროტექნოლოგიური რუკა, როგორც კონკრეტულ კულტურას აქვს აქ, იგივეა იქ, მაგრამ გააჩნია ეს, როგორ სრულდება აქ და იქ. იქ სრულდება უფრო მაღალ დონეზე ტექნოლოგიური ჩართულობის და მეცნიერების მეთვალყურეობის ქვეშ, აქ სრულდება უფრო საოჯახო მეურნეობის დონეზე. შესაბამისად, ეს უკვე იწვევს განსხვავებას პროდუქტიულობის კუთხით. ამიტომ ეხლა ჩვენც მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ თანდათანობით ჩვენთანაც ხელიშრომა იქნება თუ სხვა ოპერაციები აგრონომიული თვალსაზრისით, გადავიყვანოთ იქეთკენ, რომ გაიზარდოს პროდუქტიულობა და უფრო ზუსტი, ანუ რამდენი შეხების წერტილიც ჰქონდათ, სიზუსტეზე აკეთებენ აქცენტს. მარტივად პრაქტიკულად უდგებიან საკითხს და ზუსტად, ანუ ცდომილება რაც შეიძლება უნდა იყოს შემცირებული თითეული სამეურნეო ოპერაციის დროს, ანუ ზუსტად უნდა გქონდეთ ინფორმაცია, რა სჭირდება მცენარეს კონკრეტულ პერიოდში და იმის მიხედვით ხდება PCR-ი რეაგირება და გადაწყვეტილების მიღება. აი ჩვენ თუ ამას მივახცევთ და მხოლოდ არ იქნება დავუშვათ თვალზომით როგორც ხშირად ჩვენთან მეურნეები აკეთებენ, ვარაუდით, რომ აი ეს დაავადება იქნება თუ ის დაავადება. აი ტექნოლოგიური აღჭურვილობა, ექსტენსია აქვს ძალიან საინტერესო, ბატონ ჯიბშედი გეტყვით ალბათ ექსტენსიასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სამინისტროს ხაზია. აღჭურვილობა იქაური ექსტენსიონისტის და აქაურის, ანუ ეს იძლევა განსხვავებას და შესაძლებლობებს.
პირველ რიგში რაც უნდა აღინიშნოს ექსტენსიასთან და საკონსულტაციო მომსახურებასთან დაკავშირებით, იქაური მოდელი არსებითად გავს ჩვენს მოდელს, თუმცა იქ ექსტენსიის სამსახური არის პირდაპირ სამინისტროს დაქვემდებარებაში, არის იქ ექსტენსიის ცენტრი, რომელსაც აქვს სხვადასხვა რეგიონალური სამსახურები, სხვადასხვა გეოგრაფიული არეალის მიხედვით. ისრაელის მოგეხსენებათ პატარა ტერიტორიაა, თუმცა 8 ასეთი პუნქტი აქვთ იმ პატარა ტერიტორიაზე სხვადასხვა არეალზე, სადაც ხდება სხვადასხვა კულტურის წარმოებაში დანერგვამდე სამეცნიერო კვლევები, დაკვირვებები, ექსპერიმენტები და შემდგომში შეთავაზება ფერმერებზე. პირობითად, თუ არის დაინტერესებული ფერმერი, რომელსაც უნდა ახალი რომელიმე ჰიბრიდის ან ჯიშის დანერგვა საკუთარ მეურნეობაში და წარმოება, აუცილებლად თავისით ამას არაკეთებს, მივა ამ ექსტენსიის ლაბორატორიო სამეცნიერო ცენტრთან, სადაც მიიღებს კვალიფიციურ მიმართულებას, თუ რა უნდა გააკეთოს ამისათვის. და შემდგომში წარმოების პროცესშიც ჩართული არიან ეს ცენტრები, იგივე საკონსულტაციო ექსტენსიის მიმართულებით და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე წვდობის მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ეს იქაურ გაერთიანებებს უადვილებს თავიანთ საქმიანობას, რადგან აქვს შესაძლებლობა ნებისმიერ დროს მიიღონ ისარგებლონ აღნიშნული სერვისით და მათ უკვე ჩამოყალიბებული აქვთ, რომ ამის გარეშე თავიანთი წარმოების განვითარება ვერ მოხდება ისეთ დონეზე, რომ დაწყებული პირველადი წარმოებიდან დამთავრებული მოსავლის აღების შემდგომი ტექნოლოგიებით და პროდუქციის შენახვით დასრულებული სამეცნიერო საფუძვლებზე უნდა იყოს დაფუძნებული ერთ სიტყვით, ეს აქვთ გათავისებული და მუდმივი კომუნიკაცია აქვთ, რა თქმა უნდა, ამ ცენტრებთან და თვითონ ამ კიბუცებშიც, სხვათაშორის ბევრგან ჩვენ სადაც ვიყავით კერძო ფერმერულ მეურნეობებში, ბევრი შეხვდა თვითონ აგრარული დარგის სპეციალისტი, ვინც უშუალოდ თან ფერმერია და თან სპეციალისტია და ახორციელებს სხვადასხვა კულტურის მოვლა-მოყვანას, რეალიზაციას და შესაბამისად ძირითადი შემოსავლის წყარო ამ კიბუცების არის ერთ-ერთ მიმართულება, მთავარი სოფლის მეურნეობა და პროდუქციის, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება.
ხო, აი განსხვავება რო შევხედოთ კიდევ რისი დამატებაც შეიძლება, ჩვენი ექსტენსიონისტი, ვთქვათ კონსულტანტი, თუ შემოიფარგლება ფერმერთან მხოლოდ თეორიული კომუნიკაციით და ტრეინინგით, ამ შემთხვევაში, როგორც ბატონმა ჯიმშედმა ბრძანა, ისრაელის შემთხვევაში კონკრეტული საექსტენციო ცენტრი უკვე თავისი სამეცნიერო პრაქტიკული სადემონსტრაციო მუშაობით შემოიფარგლება, რაც ბუნებრივია ფერმერისთვის არის ბევრად მეტი ჭეშმარიტი ინფორმაციის მიწოდების წყარო. თქვენ წარმოგიდგენთ, რომ მე 2013 წელს ვიყავი ზუსტად ამ პროგრამით ერთხელ ისრაელში. მაშინ ავოკადოს, აი ავოკადოს კულტურა, ავოკადოს კულტურა მაშინ იყო სადღაც 2000 ტონამდე წარმოება. არც იყო ეს მაჩვენებელი და ეხლა 8-9 წელი გავიდა მას შემდგომ, უკვე მიაღწია 130000 ტონას და მე-10 ადგილზეა ისრაელი ავოკადოს წარმოების კუთხით და თან აწარმოებს წელიწადის იმ პერიოდში, როდესაც ავოკადოს ცოცხალ პროდუქციაზე მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია. და ეს ყველაფერი განხორციელდა არა თვით დინებით და მიშვებით, რომ ვიღაცა ბიზნეს სუბიექტს ან ფერმერს რაღაც ესე ჭირდებოდა, არა, მეცნიერული კვლევისა და ზუსტი რეკომენდაციების საფუძველზე, რამაც
მონაცემების
ყველა ნიუანსის გათვალისწინებით, რაც არის უკვე კარგ შედეგზე ორიენტირებული. ხა
ნიადაგი, ჯიში, ამ დროს გავყიდით, ვერ გავყიდით,
საერთაშორისო აზრებზე არსებული მდგომარეობა,
ამას აკეთებს ექსტენსიის ცენტრი ზუსტად, დათვლის ყველაფერს, შეისწავლის ცდას დააყენებს და ამის მერე კონკრეტულად თავაზობს უკვე კიბუცებს, რომ აი ეს პროდუქტი შეიძლება სამომავლოდ იყოს მომგებიანი.
აი კიბუცები რამდენჯერმე ახსენეთ საუბარში და ალბათ მათ შექმნის პროცესიც არ იყო ისე მარტივი და ერთბაშად არ მომხდარა ეს. ალბათ მათაც გაიარეს რაღაც გარკვეული ეტაპები, ვიდრე ეს კიბუცები შეიქმნებოდა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდ საინტერესო ისაა, ჩვენ ერთ-ერთ კიბუცში ვიმყოფებოდით სხვათა შორის. ეს არის კიბუცი შიფაიმი, რომელიც თელავივიდან არის 15 კილომეტრის სავალზე დაახლოებით. და ეს არის ერთ-ერთი უძველესი კიბუცი ისრაელში, 1940 წელსაა შექმნილი. ანუ სახელმწიფოზე ადრეა კიბუცი შექმნილი და ზოგიერთი კიბუცები და მოშავები გაერთიანებები კიდე უფრო ადრე პერიოდში შექმნილი 1920-ში, 30-ში ჯერ კიდევ ისრაელის სახელმწიფო რომ არ იყო აღიარებული და ტერიტორია იყო მხოლოდ. უბრალოდ ეს გაერთიანებები ჰქონდათ, მაგრამ ამას რა თქმა უნდა მაშინ არ ჰქონდა ორგანიზებული ხასიათი და როდესაც სახელმწიფო შეიქმნა ისრაელის ეს 1948 წელს, უკვე 52 წლიდან დაიწყეს მათ სოფლის მეურნეობის პოლიტიკის სერიოზულად განხორციელება. და რას მოიცავდა ეს? მოიცავდა იმას, რომ იქ ისრაელში ჩვენსგან განსხვავებით მიწის რესურსი დაახლოებით 350.000 ჰექტარია სასოფლო სამეურნეო სავარგული. თავიდან ბოლომდე სახელმწიფოს საკუთრებაშია და იჯარით აქვს გადაცემული. და შესაბამისად, როდესაც დაიწყეს კიბუცების ფორმირება, კიბუცების ფორმირების პროცესში თუ ვინმე იყო წვრილი ფერმერი 10 ჰექტრიანი ან 5 ჰექტრიანი მიწის ფლობელი, მოხდა ისეთნაირად, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყო ძალიან დიდი შეღავათები კიბუცებთან დაკავშირებით და თვითონ ფერმერებმა იმდენად ძვირი უჯდებოდა დაუშვათ კერძო სარგებლობაში მიწის შენახვა და საიჯარო გადასახადები, რომ აღარ უგირდა და აი ესეთი პროცესი მოხდა, რომ გაერთიანდნენ კიბუცების შიგნით. და შემდგომ უკვე როგორც ორგანიზაციულმა წარმოებამ აი ასე დაიწყო ფუნქციონირება და დღემდე ასე ხდება.
ამის ანალოგი რამე ჩვენთან არსებობს საქართველოში? აი ამაგებზე გვისაუბრია, ლაგებზე გვისაუბრია. შეიძლება პარალელების გავლება?
არა, აი რაღაცა
დაახლოებით მაინც.
გავს უფრო კოოპერატივს, მაგრამ ნახეთ ჩვენთან რა ხდება. ჩვენთან რო კოოპერატივი დავარეგისტრიროთ დავუშვათ 4-5 ფერმერმა, უნდა შევიდეთ ჩვენი მიწის ნაკვეთით და ჩვენ თვითონ უნდა განვახორციელოთ დავუშვათ ამ მიწების გაფართოება. და რა შეიძლება კიბუცის შემთხვევაში, უდიდესი უმრავლესობა სახელმწიფოსგან აქვს კიბუც გადაცემული იჯარის შემთხვევაში. რა შეიძლება ფორმა გავს იმით, რომ კოოპერაცია ხდება ფერმერებს შორის. და ფერმერებს შორის კოოპერაცია გულისხმობს იმას, რომ დავუშვათ კიბუცის შემთხვევაში ფაქტიურად მისი წევრები არიან ჩვეულებრივი სამუშაო ძალა, რომელიც ნაწილი შეიძლება იყოს დაკავებული ინტელექტუალური სამუშაოებით, ნაწილი ფიზიკური სამუშაოებით, ვის რა კომპეტენცია აქვს იმის მიხედვითაა ყველაფერი გადანაწილებული და სტრუქტურაც კიბუცის ისე ამოწყობილი. და ბუნებრივია კიბუცის შემოსავლები, როგორც მიდის ასევე ამ ადამიანების ანაზღაურებაში ხელფასებში, ასევე მოგება ხდება თანაბრად, ну როგორც არის დადგენილი წესი იმის მიხედვით გადანაწილება. და ეს არის განსხვავება. რა შეიძლება ჩვენთან შეიძლება აი კოოპერატივი ყველაზე მეტად წააგავდეს, მაგრამ ჩვენთანაც კოოპერატივები ძირითადად არის 3-5-10 ადამიანისგან შემდგარი გაერთიანება, რომელსაც რეალურად აი გაერთიანების ისეთი მტკიცე საფუძველი არ აქვს როგორც კიბუცს.
ანუ სურვილის შემთხვევაში მაინც რაღაც საწყისი არსებობს ჩვენთანაც, რომ მოხდეს ანალოგიური გაერთიანებები შექმნა, ამის საფუძველი შეიძლება იყოს. თავისუფლად
არის შესაძლებელი, უბრალოდ ამას ჭირდება სწორი მიდგომა და მუშაობა, იმიტომ რომ დავარწმუნოთ უნდა ადამიანები, რომ თუ ისინი თავიანთ რესურსებს გაერთიანებენ, ბევრად უფრო კარგი იქნება, რომ უფრო მეტი მოსავლის მოყვანა შეძლებენ. და მეტი მოსავლის მოყვანა ნიშნავს, რომ ბაზარზე როგორც კომერციული, ანუ საინტერესო პიროვნება ხარ და შეგიძლია მომგებიანი იყო. მაგრამ ამ კუთხით არის ძალიან ბევრი სამუშაო, იმიტომ რომ მენტალურ პრობლემებთან გვაქვს ხშირად ადამიანები, ფიქრობენ რომ რატო უნდა გაწევრიანდნენ სხვასთან, რატო არის კოოპერაცია საჭირო, ბევრი კითხვები აქვს. მიუხედავად იმისა, შიში რომ მიწის ნაკვეთს დაკარგავს, აი ისრაელის შემთხვევაში ეს ყველაფერი უკვე გავლილია. რეალურად არც არასდროს არ ქონდა არავის მიწა და მიწა სახელმწიფო საკუთრებაში იყო, მაგრამ იქ ბევრად ადვილად გადაილახა ეს ყველაფერი და აქ ჩვენთან ცოტა დრო დაგჭირდება და სწორი მიდგომა და მუშაობა და პრეცედენტები რაც ყველაზე მთავარია.
და პერსპექტივაში არის ამაზე ფიქრი ჩადებული?
რა თქმა უნდა, 2013 წლიდან დაიწყო საქართველოს შე კიდევ კოოპერირების ხარდაჭერის მიმართულება, კოოპერატივების განვითარების აგენტოც არსებობდა, 2014 წელს კანონიც იქნა სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივების შესახებ მიღებული, უბრალოდ აქ მუშაობაა გასაძლიერებელი და არა მარტო ისრაელის, ბევრ სხვა ქვეყანაში
არის სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობის გაძლიერებაზე საუბარი, იმიტომ რომ კოოპერატივების მიმართაც არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება არის და ამაზე გვისაუბრია ჩვენს გადაცემებში.
ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართულება ხარდაჭერას მოითხოვს აუცილებლად, იმიტომ რომ არა აქვს მნიშვნელობა კოოპერატივი იქნება თუ ერთი კონკრეტული ფიზიკური პირი, თუ არ მოხდა მიწების გამსხვილება, გაერთიანება და გადიდება სასოფლო სამეურნეო სავარგულების და ფრაგმენტაციის დონე თუ არ შემცირდა, ჩვენ რეალურად თვითკმარი ფერმერებიდან გაგვიჭირდება რომ გადავიდეთ წარმოებლურ მომგებიან მეურნეობრიობის ფორმაზე. ანუ ყველა ვარიანტში ეს იქნება ერთი კონკრეტული პირის თუ კოოპერატივის შემთხვევაში ჩვენ რეალობა ცოტა სხვა არის ვიდრე ისრაელის. მაინც უნდა ვეცადოთ რომ გამსხვილება მოხდეს.
და რა შეეხება ბოსნეულ კულტურებს, ბატონო ჯიმჩე, დახურულ გრუნტში მაინც აქცენტი რა ბოსნეულ კულტურებზე კეთდება და როგორ არის იქ რეალიზაციის პროცესი აწყობილი?
თვითონ ისრაელში პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს ის, რომ სასათბურე მეურნეობები და დახურული გრუნტის მებოსნეობა უკვე წლებია კარგად არის განვითარებული ისრაელში და უნდა ითქვას, რომ წარმოების მასშტაბებით და ინტენსიფიკაციით ერთ-ერთი მოწინავე სახელმწიფოა დღეისათვის მსოფლიოში, იგივე ექსპორტის თვალსაზრისით სხვადასხვა ბოსტნეული კულტურები. ძირითადად დახურულ გრუნტში აწარმოებენ პამიდორს, კეიტრს, ბადრიჯანს, ტკბილწიწაკას, ასევე მწვანილეულ ბოსტნეულს, რომლის წარმოებაც ხდება აღნიშნულ სასათბურე მეურნეობებში და იქვე სასათბურე მეურნეობაში არის შემდგომი ხაზები აწყობილი, სადაც ხდება ამათი დაფასოება, დახარისხება, ეტიკეტირება, მომზადება, სასაქონლო სახის მიცემა ამ პროდუქციაზე და შემდგომში ან ადგილობრივ ბაზარზე რეალიზაცია, ან ექსპორტი. პირველ რიგში სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ამ პროცესში მონაწილეობს, არის ცალკეული სამსახურები, რომლებიც ახდენენ სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზრებზე კვლევას, თუ სად არის დეფიციტი, რომელ ქვეყანაში არის ამ პერიოდში უფრო რაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი მომდევნო წლების განმავლობაში და ამის მიხედვით ხდება წარმოება, ინფორმაციის მიტანა ერთი მსხვილ კიბუცებამდე, რომ შემდგომში მათ თავიანთი წარმოება დაგეგმონ სწორად, რათა შემდგომში არ შეექმნათ რეალიზაციის პრობლემა და როგორც წეღანაც აღნიშნეთ, რამოდენიმეჯერ ამ პროცესში რა თქმა უნდა მონაწილეობს მთელი როგორც ექსტენციის სამსახური, ასევე სამეცნიერო დაწესებულებები, რომლებიც ამ პროცესის სრულყოფას და რაციონალიზაციას უწყობენ ხელს პირველ რიგში. რაც უნდა აღნიშნოთ ახლა ჩვენს მაგალითზე, სასათბურე მეურნეობა არის ისეთი მართვის სისტემა, რომელიც ჩვენთანაც ადვილად დასანერგია და წლებია ჩვენთანაც ხდება სხვადასხვა ბოსტნეული წარმოება და საკმაოდ წარმატებული მაგალითებიც ჰქონია და გვაქვს და ადვილია სასათბურე მეურნეობაში შედარებით სხვადასხვა კლიმატური პარამეტრების კონტროლი. თუმცა ისრაელს რა უპირატესობა აქვს ჩვენთან მიმართებაში არის ის, რომ ფაქტობრივად მთელი წლის განმავლობაში შესაძლებელია მათთან სხვადასხვა კულტურების წარმოება, ჩვენთანაც შესაძლებელია, თუმცა ჩვენთან დამატებით გათბობის და სხვადასხვა რესურსებზე ხელმისაწვდომობაც ნაკლებია და ძვირიჯდება შესაბამისად, რაც პროდუქციის თვითღირებულებასაც აძვირებს. ამ ხრივ ჩვენ ვიყავით რამოდენიმე კომპანიაში, რომლებიც აწარმოებენ სასოფლო სამეურნეო წარმოების საშუალებებს, სასათბურე კონსტრუქციებს, პირებს, წვეთოვან სარწყავ სისტემებს. რა თქმა უნდა, დამყარდა საქმიანი კონტაქტები და თუ ჩვენ ვინმე იქნება ჩვენთან დაინტერესებული, მდადვართ ჩვენ მივაწოდოთ ინფორმაცია და დავაკავშიროთ ეს აკაური ბიზნეს ოპერატორები იმ წარმოებლებთან და მოხდეს იქაური თქვა ტექნოლოგიების გენერირება ჩვენთან, რაც შემდგომში საფუძველი იქნება იმისა, რომ გვექნება საქმე ისეთ მომწოდებლებთან, კომპანიებთან, სადაც წლებია გამოცდილია ეს ტექნოლოგიები და წლებია სხვადასხვა ქვეყანაში, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში ახორციელებენ ის კომპანიები რეალურად პროექტებს საკმაოდ წარმატებით.
ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ის პერიოდი, რაც ისრაელში გაატარეთ, საკმაოდ ნაყოფიერი პერიოდი იყო და თავარია, რომ იმ დანახულის, მოსმენილის, გაგონილის ნაწილობრივ რეალიზება მაინც მოხდეს ჩვენს რეალობაში.
კი ბატონო, ნამდვილად, იმიტომ რომ აი შეიძლება აი სხვილ მასშტაბზე ახლა ამ ჯგუფმა რა უნდა გააკეთოს, თქვა რომ ზოგადად სახელმწიფო პოლიტიკა შეცვალოს, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის იყო და მიზანი ამ პროექტის რეალურად, რომ ჩვენ სპეციალისტებს ჩვენ დაგვენახა ის გარკვეული სიახლეები და ნიუანსები, რაშიც თქვათ არის ისრაელის მხარე წარმატებული და რამდენად შეიძლება თქვათ მისი აქ ადაპტირება. თუნდაც იგივე თქვათ, რომ საველეპირობებში როგორ მუშაობს იქაური კონსულტანტი, რა აღჭურვილობას და ტექნოლოგიურ საშუალებებს იყენებს. ყველაზე მარტივია, რომ თქვათ ეს აღჭურვილობა და ტექნოლოგიური საშუალებები ხვალ ჩვენს კონსულტანტებს რო გქონდეთ და ანალოგიურად იგივე ჩვენს ფერმერულ მეურნეობებში გამოიყენონ სხვადასხვა დაავადებების, ნიადაგის ნაყოფიერების, მორწყვის თავისებურებების თუ სხვა რაიმე პრობლემების დიაგნოსტირების კუთხით. ეს ვნახეთ პირველ რიგში და ძალიან გამოსარჩევი იყო და შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საბოლოო ჯამში კარგი გამოცდილება მივიღეთ, იმიტომ რომ მეორეც არის დამაფიქრებელი, თუ დაუშვათ სახელმწიფო ასეთი მწირი რესურსების პირობებში ახერხებს იმას, რომ იყოს ასეთი წარმატებული, რატომაც არა თქვა საქართველოში, როდესაც გვაქვს ასეთი ბევრად კარგი მრავალფეროვანი ბუნებრივი რესურსები და პირობები. შესაძლებელია ახაც რომ გავაკეთოთ და მე მჯეროს, რომ თითოეული ჩვენი სპეციალისტი ამას წარმატებით მოახდენს, აი დანახულის და შესწავლილის რეალიზებას საკუთარ საქმიანობაში ფერმერებთან და აგრომეწარმეებთან სამომავლოდ
მასშტაბებში. ნუ მაინც ერთიანი ძალის ხმარ.
რა თქმა უნდა.
რაც დავინახეთ, ერთ-ერთი მთავარი ის იყო, რომ ეს ერთად საქმიანობის, მუშაობის ძალიან დიდი კარგი გამოცდილება და რა თქმა უნდა, მუშაობა
და ადამიანური რესურსის სწორად გადანაწილების, ესეც არის ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი.
ერთ-ერთი რაც კიდე უნდა დავამატო მოკლედ არის ის, რომ ჩვენც დავინახეთ, რაში ვართ, რას ვაკეთებთ სწორად. არის რაღაცეები იგივე ექსტენციის კუთხით, რაც სწორად ვაკეთებთ და დავწმუნდით იქ ლაბორატორიული კვლევით მომსახურების მიმართულებით შევისყიდეთ ჩვენ ექსტენციის ავტომობილი, რომელიც მოძრაობს მუნიციპალიტეტში და ხმარება ფერმერებს სხვადასხვა დაავადებების, მავნებლების, ნიადაგის ანალიზის აღებაში უფასოდ აბსოლუტურად. ამ სერვისს ვაწვდით ჩვენ, თუმცა ეს გამოცდილება, რაც იქ იქნა მიღებული, ამ ყველა სერვისის სრულყოფაში, დახვეწაში დაგვეხმარება და მაქსიმალურად შედეგზე რო ვიყოთ ორიენტირებული საბოლოოდ.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ დღეს მაშავის სასწავლო კურსზე საუბრობდით. ბოსნეულის ინტენსიური წარმოება, ასე ეწოდება აღნიშნულ კურს, და იგი სპეციალურად საქართველოში მაშავის პარტნიორი ორგანიზაციების ბენეფიციარებისთვის შეიქმნა. კონტაქტის სტუდიის სტუმრები იყვნენ მაშავის სასწავლო კურსის მონაწილეები: USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამის კონსულტანტი მამუკა თურმანიძე და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის დარგობრივი განვითარების განყოფილების უფროსი ჯიმშერ დიასამიძე. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები,
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.